Selamat malam Mbak Dani.
Yay, selamat malam Mas Firman dan Mbak Rizka.
Terima kasih sudah bersedia ngobrol sama Karsa.
Ya, sama-sama Mas. Terima kasih.
Di sela jadwalnya.
Wah. Artis soalnya.
Aduh.
Kalau ditanya Mbak Dani sebagai apa? Sebagai apa nih, Mbak?
Tarot reader.
Tarot reader. Oke. Oke, okay. Tarot reader. Sehari-hari mentarot ya.
Iya. Yeah. Nanti kalau banyak-banyak sombong.
Aduh.
Oke, karena berangkat dari tarot reader, maka pertanyaan pertama katanya sama tarot deh.
Oke.
Kalau sempat ngobrol-ngobrol sama teman, jadi lebih kayaknya sekarang orang lebih mending dibilangin syirik narot. Ya, padahal enggak syirik juga, Mbak.
Iya, syirik juga sih gitu.
Daripada ke psikolog, psikiater dibilang orang gila. Emang semengerikan itu, Mbak, menjadi orang yang bermasalah atau punya masalah atau reach out?
Sebenarnya tuh kalau dari pengalamanku, ketika orang datang ke tarot, dia belum di level yang banyak kan ya, belum sadar bahwa aku tuh butuh psikolog gitu.
Okay.
Dan sekali lagi, tarot reader itu tidak pernah bisa menggantikan profesi psikolog. Kami cuma bantuan alternatif gitu. Tapi tidak akan bisa menggantikan psikolog. Mungkin ketika orang lebih memilih datang ke tarot reader, itu karena dia merasa bahwa masalahnya tuh gak seberat itu. Misal, Mbak, aku tuh diputusin sama pacarku, terus aku tuh rasanya kepengen bunuh diri. Itu orang akan nganggapnya dia sakit hati karena diputus pacarnya aja gitu loh. Makanya dia butuh datang ke tarot reader untuk menanyakan misalnya kisah cintanya dia yang ke depan seperti apa. Tapi ketika dibaca dari tarot, ternyata masalahnya tuh bukan itu. Masalahnya bukan soal bahwa kamu diputus sama pacarmu, tapi ada perasaan tertolak di dalam. Perasaan dibuang, aku tuh dibuang. Dan itu tuh cuma trigger aja gitu. Cuma pemicu cek gitu yang memunculkan trauma di dalamnya, makanya dia kepengen mengakhiri hidupnya. Tarot membaca itu, tapi balik lagi, tarot reader cuma jadi alternatif bantuan. Selanjutnya, ketika dia ternyata butuh obat, dia butuh pendampingan profesional, ya tarot reader harus menyarankan mereka untuk ke psikolog atau psikiater.
Oke, berarti permasalahan besarnya tuh bisa jadi kalau di kasus tadi ya, adalah perasaan tertolak yang mana itu harus diselesaikan dengan psikolog.
Iya, harus diselesaikan karena ada trauma yang harus disembuhkan kan, gitu. Lebih dalam gitu, digali lebih dalam. Gitu.
Oke. Kalau Karsa memahami sebenarnya tarot bisa digunakan untuk nge-mapping pilihan kayak aku mau ambil jalan yang mana dan sebagainya karena akan selalu banyak alternatif. Karsa memandang tarot bisa jadi asesmen terus kira-kira kondisi sekarang tuh kayak gimana, terus kedepannya akan seperti apa. Nah, tapi dari situ ada yang bisa dirubah dan nggak bisa dirubah kan ya, Mbak? Kalau yang nggak bisa diubah tuh apa aja tuh?
Pasti yang nggak bisa diubah adalah maut, itu pasti. Kelahiran tuh pasti nggak bisa diubah. Aku pernah nanya ini soal kelahiran ke ya bapak-bapak yang ahli feng shui gitu. Terus biasanya orang tuh terutama yang Chinese itu ketika dia mau lahirin anaknya dia akan nyari hari yang tepat. Terus kemudian disesar di jam berapa, hari apa. Itu adalah keinginan manusia. Tapi kemudian kalau keinginan semesta gak gitu, dua hari sebelum itu malah anaknya udah lahir duluan gitu kan, gak bisa apa-apa gitu. Tapi aku mempercayai bahwa kita punya cara untuk mengubah gitu. Ada, jadi aku selalu menganggap bahwa kita tuh sedang main catur sama semesta. Langkah kita akan menentukan langkah semesta. Langkah kita disebut tindakan dan langkah semesta namanya konsekuensi. Jadi aku merasa takdir itu ada hanyalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan.
Berarti sedang main catur dengan Grandmaster semesta.
Iya. Berarti mikirnya aduh dipangan.
Nonton Queen's Gambit dulu, Pak. Belajar dari situ.
Waduh, dikebuki gitu.
Aduh.
Gimana, Miss?
Oke. Nah, aku jadi punya pertanyaan nih. Berarti kan akhirnya dalam kita menghadapi atau bukan menghadapi ya, tapi kayak mensikapi dalam kita mensikapi hasil-hasil tarot ataupun juga keinginan kita terkait bacaan-bacaan yang kita terima, itu tuh gimana sih Mbak cara yang bijak untuk
menyikapinya?
Menyikapi itu.
Aku biasanya ketika orang menanyakan, "Mbak, aku ngambil pilihan yang ini atau ini?" Mapping kan seperti itu.
Yes.
Aku biasanya akan membaca semuanya. Okay. Kayak aku tidak akan memilihkan dia.
Oke.
Okay. Aku milih ini aja. Tapi aku akan membaca semuanya. Aku akan membaca dianalisa gitu, dianalisa SWOT bahwa kalau kamu ambil ini, posisimu tuh sekarang ini. Kalau kamu ngambil ini, kamu kekuatannya tuh ini. Yang harus kamu khawatirkan tuh ini. Tapi nanti outcome-nya akan seperti ini kalau kamu melakukan ini. Nah, di pilihan yang kedua juga seperti itu. Kemudian dia nanya, "Aku harus yang mana, Mbak?" Ya, kamu mampunya yang mana? Dari semua pilihan-pilihan itu kamu mampu yang mana? Gitu. Jadi mappingnya tuh seperti itu kalau di tarot.
Berarti semua keputusan tergantung kapasitas sama kapabilitas juga ya, Mbak?
Iya. Jadi, wah, saya aku tak sombong sih.
Oh iya.
Wah, aku kan habis belajar yoga.
Panggungnya dibuka.
Aku akan membayangkan membreakdown masalah itu seperti kita membreakdown satu posisi, satu pose yoga.
Okay.
Misal kamu kepengennya adalah bisa headstand. Wah, aku pengen bisa headstand, Mbak. Berarti kan harus di breakdown. Kalau kamu mau headstand, yang harus dikuatin apa sih? Oh, lengan. Jelas. Top leher, core perut, paha. Itu kan pasti harus. Untuk menguatkan itu, kamu harus belajar apa nih? Gerakan-gerakan sederhana apa yang bisa mendukung itu? Berarti misalnya aku setiap hari harus downward facing dog selama 5 menit misalnya gitu. Aku harus boat pose selama 20 hitungan, terus nanti aku apalagi. Membreakdown-nya seperti itu. Dengan seperti itu, mapping itu akan, kita akan berusaha untuk bisa sampai ke tujuan itu dengan lebih cepat. Atau mengurangi resiko. Mengurangi resiko cedera. Nah, kalau dalam masalah, mengurangi resiko gagal. Gitu.
Eh, tunggu, aku jadi punya pertanyaan lagi. Sorry. Pernah gak sih, Mbak? Ada yang nanya bacaannya, "Aku besok itu akan jadi apa ya?" gitu.
Banyak yang nanya gitu.
Nah,
terus. Kalau nanya besok mau jadi apa, ya pertanyaannya dibalik. Kamu pengen jadi apa? Kan gitu. Misalnya, "Aku tuh gak tahu ya, Mbak." Biasanya orang gitu. "Aku tuh besok mau jadi apa?" Wah, bayarnya beda dong. Wah, astrologi. Nanti cek chartnya dulu nih gitu. Kamu punya kekuatan di sini. Ternyata Merkurimu itu ada di Gemini. Berarti kamu sangat kuat dalam berbicara. Coba kamu ke dunia itu. Misalnya gitu.
Motivator.
Motivator. Atau gitu. Atau, "Wah, Merkurimu itu ada di host 3. Berarti kamu kuat dalam tulisan," misalnya gitu. Kayak gitu. Itu bisa dibaca kalau pakai astrologi. Tapi kalau kita ngomongin soal tarot, biasanya aku akan menanyakan, "Lah, kamu tuh pengennya jadi apa? Apa bayanganmu ketika kamu melakukan sesuatu?" "Aku tuh gak tahu, Mbak, kepengen apa." "Ya wes, yang kamu senengin apa? Kamu seneng apa?" gitu. "Gak ada yang aku senengin, Mbak." "Ya wes, mager aja tidur." Nah, itu biasanya kemudian harus digali lagi gitu. Gak ada yang kamu senengin, atau ya jangan memikirkan hal-hal yang terlalu besar. Misalnya yang kamu senengin itu, "Aku cuma seneng baca buku, Mbak," gitu. Ya itu berarti kamu bisa mulai dari situ, menggali di situ. Misalnya dari baca buku kamu bisa nulis gitu. Atau, "Aku tuh cuma suka nongkrong-nongkrong aja, Mbak, di kafe." Ya siapa tahu dari situ kayak Mas Firman kan, kemudian bisa bikin kopi enak gitu. Iklan aku, Mas. Gitu.
Kopi Camnaga, at Kopi Camnaga. Aduh, at lips ya, San. Lanjut.
Gitu. Bayar loh, iya bayar. Okay,
ya. Siap.
Okay, jadi gitu. Okay, nah, akhirnya kan dalam dalam pertanyaan itu kan juga akan ada konsekuensi yang harus dilakukan sama orang itu kan. Dan yang mana ketika kita misal udah dapat clue nih besok mau jadi apa, itu kan bukan berarti melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan kan.
Balik lagi ke main catur sama semesta tadi. Langkah kita yang menentukan langkah semesta. Kalau kamu nggak ngelangkah ya semesta diem aja gitu, nungguin kamu ngelangkah gitu,
nungguin ntar tiba-tiba waktunya habis
tet terus udah bye bye ngulang lagi dari pertama.
Berarti kan tadi dari yang sebelumnya berarti setiap orang punya kecenderungannya masing-masing kan ya?
Punya kecenderungan masing-masing. Punya
kesukaan masing-masing, kecenderungan. Berarti end point-nya tiap orang tuh beda dong ya?
Harusnya beda sih. Yang jadi sama itu adalah egonya kita, kepengen sama kayak orang lain.
Egonya ingin duduk santai di tepi pantai sambil nungguin kapal tengkangnya mendarat.
Semangat Indomie baru.
Oke. Berarti dalam menjalani menuju ke end point-nya tuh punya peran masing-masing, Mbak?
Iya.
Jatahnya ngapain? Jatahnya kenapa? Iya. Kenapa?
Setiap orang tuh punya peran masing-masing. Aku yakin itu. Kalau balik lagi ketika kita ngomongin astrologi, beberapa zodiak itu ada cardinal, fix, sama mutable. Itu juga kalau ngomongin itu adalah peran, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek gitu. Misalnya kardinal itu Capricorn, dia akan berpikir sangat luas gitu, karena dia seperti bos yang sudut pandangnya luas gitu. Ketika ngomongin fix, dia itu kayak Aquarius misalnya, dia mengerjakan, dia manager, manajerialnya bagus gitu. Ketika ngomongin soal mutable, dia ngomongin soal misalnya Gemini. Dia disuruh terus jalan gitu, tapi dia sangat teliti gitu. Hal-hal yang kecil itu dia bisa. Kan gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk. Gak ada yang wah ini gajinya lebih besar, ya enggak gitu. Ya semua punya perannya masing-masing gitu.
Kalau biar tahu perannya apa tuh gimana? Astrologi kah?
Bisa dari astrologi. Tapi kalau gak pakai astrologi pun sebenarnya balik lagi, apa sih yang kamu sukain gitu, di dalam kehidupanmu? Apa yang kamu kerjakan, kamu merasa capek tapi kamu bahagia? Itu adalah passion. Aku kesel ya tapi aku senang, ya berarti itu passionmu gitu. Berarti itu yang harus kamu kerjakan dengan baik gitu.
Nah, terus ketika, maksudnya kan sebenarnya kalau kita bayangin kita sedang main catur dengan semesta gitu, itu kan akan sangat banyak kemungkinan, akan banyak sangat apa ya kayak wah ternyata aku wah ternyata aku salah, berarti aku harus bukan salah tapi ternyata kalah gitu bahkan, dan aku harus mengulang lagi gitu. Nah akhirnya kan kalau kita mikirin segala possibility itu kan kayak nggak ada habisnya dan nggak ada capeknya. Yang mana itu menghabiskan energi kita sendiri nggak sih, Mbak?
Malah nggak gerak-gerak ya?
Iya. Nah terus berarti gimana caranya biar kita bisa dapetin kedamaian?
Kedamaian. Gitu? Oke. Yang pertama adalah kenali dirimu sendiri dulu. Kalau kamu main catur, kamu harus tahu gunanya kuda apa, raja apa, langkahnya seperti apa sih. Nanti kamu nggak tahu kuda itu bisa makan ini atau kuda itu bisa jalan ke sana. Ratu tuh bisa kayak gini loh. Ketika kamu menggali potensimu sendiri, kamu mengenali dirimu, kamu mengenali potensimu seperti apa, emosiku seperti ini, aku punya kekurangan seperti ini, itu akan memudahkanmu untuk melangkah gitu. Dan itu akan membuatmu tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Bahwa aku, levelku sampai sini, orang lain sampai sana. Ya berarti karena mungkin kita startnya beda gitu. Ketidakdamaian, menurutku ya, kita tidak damai itu ketika kita tidak hadir penuh di saat ini. Itu kita gak damai gitu. Kita terbebani sama masalah di masa lalu, atau kita terlalu mikirin masa depan seperti apa. Ya memang benar kita harus mapping masa depan kita. Tapi kan itu kita kemudian tetap harus menjejak bumi, tetap harus hadir saat ini itu. Balikin ke jangkarnya, bernafas.
Kayak berarti salah satu strategi untuk bisa memenangkan peperangan tapi apakah pertanian, ini tapi kalau dibilang peperangan nanti jadinya ini ya negatif banget ya kayaknya tapi untuk bisa memenangkan permainan ini catur ini itu salah satu strategi adalah mengenali diri sendiri tuh kadang malah lupa dilakukan ya.
Iya.
Kayaknya itu
karena terlalu ke depan kan kita terlalu mikir hal-hal yang di depan sampai kita itu nggak mengenali diri sendiri tuh loh. Sampai nah itu kenapa kamu butuh tarot reader. Kamu akan ditunjukin bahwa kamu punya potensi ini loh, ini loh potensinya.
Oke. Gitu. Kalau kita main persenan nih, Mbak. Kira-kira proses pengenalan diri itu tuh bisa ngebantuin kita untuk memenangkan permainan catur itu berapa persen?
Kalau menurutku sih 70% kita bisa ya. Karena kan yang 30% kemudian ada langkahmu kan. Kalau kamu udah tahu terus kamu enggak ngapa-ngapain, ngapain gitu.
Maksudnya segede itu 70% itu kira-kira.
Iya. Misalnya kamu enggak kamu asal jalan tapi kamu enggak tahu dirimu terus gimana gitu loh. Kamu akan limbung gitu loh ketika dihantam badai itu, waduh gitu. Karena kamu enggak paham dirimu sendiri. Orang yang sudah paham dirinya, yang dia sudah kayak aku tuh punya kekuatan ini loh di dalam hidupku. Orang tuh mau ngomongin apa soal langkahku, ya aku enggak peduli gitu loh. Bukan karena aku tidak peduli sama orangnya, tapi aku tahu langkahku kemana, aku tahu kemampuanku seberapa.
Wow. Aku tadi bayanganku tuh kayak 50% kali ya gitu.
Ya, sekitar itu. Tapi ya itu yang kita sering lupa itu kan mengenal diri sendiri.
Berarti kan jadi punya kita menilai langkah kita menilai itu dari kacamata kita sendiri kan, Mbak? Apa gimana?
Iya. Bisa jadi dari kacamata kita sendiri misalnya kayak aku kan kamu punya poin suksesmu sendiri gitu. Masa kamu harus sukses dilihat dari orang lain kan enggak gitu.
Benar.
Poin suksesmu adalah diri sendiri.
Nah, itu gimana kita bisa ngeliat tanpa bias?
Maksudnya gimana?
Maksudnya kita punya bias terhadap diri kita sendiri gitu. Yang kita pikir kita baik ternyata enggak juga atau
yang gitu. Oke. Jadi kayak sajane aku merasa stabil-stabil aja gitu ya.
Cebulannya
ora.
Cebulannya kapar bocor pemandang. Oh,
kapar pemandang. Nah, itu banyak yang gitu. Karena kita balik lagi kita enggak kenal diri kita gitu.
Oke.
Kamu tuh enggak kenal dirimu, terus kamu merasa hidupmu tuh baik-baik aja. Bisa jadi gitu. Atau beberapa orang itu memang tidak dibekali tidak sensitif terhadap kondisinya sendiri. Ada misalnya kayak dia muni Aquarius tuh dia enggak peka sama dirinya sama emosinya sendiri. Tapi kalau kita balikin ke kartu tarot, ada kartu namanya The Tower. Kartu The Tower itu kartu yang menurut orang mengerikan karena artinya adalah kehancuran. Tapi aku melihat bahwa itu adalah kartu cinta semesta. Ketika kamu tidak berubah, kamu merasa hidupmu stabil dan kamu tidak mau menggubah itu. Ketika kamu merasa hidupmu sangat stabil, kemudian gak mau mengubah apapun di dalam hidupmu, outer worldmu yang akan berubah dan memaksamu untuk berubah.
Berarti emang gak ada yang gak berubah kecuali perubahan itu sendiri.
Yes, itu kenapa kayak tarot terus definasi namanya bukan future telling gitu, tapi fortune telling. Kalau future itu kayak kita ngomongin masa depan banget nih kayak kamu akan gini. Padahal kan masa depan ya tergantung langkah kita kan.
Bener.
Makanya namanya fortune. Karena keberuntungan itu ketika langkah kita itu sejajar sama langkah semesta.
Yes.
Seolah-olah apa yang kita lakukan pasti direstui sama semesta karena kita sejajar sama langkahnya gitu.
Sesuai dengan apa yang sudah direncanakan buat kita.
Tapi ada gak sih Mbak orang yang baik-baik saja?
Stable like IKEA table.
Iya.
Gak ada. Kalau orang merasa stabil tuh bisa jadi ya dia merasa aja gitu. balik lagi outer worldnya akan berubah gitu ketika dia tidak mau mengubah hidupnya sendiri.
Tetor tuh kayak siwa gitu kan?
Nah, siwa. Okay. Heh, kowe yang merasa pacarmu kayak apian, nyoh tutui selingkuh. Nyoh kapur awe, hancur. Karena dia merasa bahwa hubunganku nggak apa-apa, hubunganku baik-baik aja gitu. Ada yang rapuh di situ. Ya. Itu harus dihancurkan. Dia harus bikin fondasi baru.
Untuk satu hal yang lebih baik lagi. Iya. Gitu. Nah, berubah aku, untuk
ada satu simbol di The Tower itu kan, dia adalah gambar tower, kemudian ada petirnya.
Iya, betul. Nah, towernya kebakar, enggak?
Orangnya jatuh. Nah, petirnya itu di bahasa Ibrani itu kalau dibaca adalah grace, anugerah. Jadi sebenarnya itu adalah cara semesta menunjukkan cinta ke kita dengan membawamu ke jalan yang benar.
Tapi kenapa orang-orang selalu menganggap bahwa hal-hal kayak gitu tuh justru adalah petaka?
Karena nggak gampang untuk menerima ajaran semesta itu, nggak gampang. Kan untuk kita menerima kegagalan itu nggak gampang. Karena kita kan selalu dibumbui sama ekspektasi kita ya.
Oke. Okay.
Aku tuh maunya gini. Aku tuh udah mau nikah sama dia gitu. Tapi kemudian tuh semesta tuh sebenarnya sayang kalau kamu nikah sama dia, dia tuh nanti pada akhirnya akan nyakitin kamu lebih dalam loh. Terus dikasihlah tower ini.
Oke, berarti sebetulnya yang bikin nggak tepat, misalnya kan itu kurang tepat ya, yang bikin jadi kurang tepat atau kurang align itu adalah ketika kita berusaha stick sama bayangan kita sendiri. Kita kita nggak membuka kesempatan pada pemahaman-pemahaman baru.
Iya, karena pasti outer world itu kan selalu berubah. Ya, kayak tadi Firman bilang bahwa dunia di luar itu selalu berubah. Perubahan itu, ya kepastian itu cuma perubahan gitu. Ketika kita nggak mengubah hidup kita sendiri, ya gimana kita mau ngikutin gitu loh? Kita nggak bisa loh berada di satu titik. Keseimbangan itu bukan di satu titik loh. Keseimbangan hidup itu, misalnya hari ini keseimbanganku adalah aku yoga, makan sehat, tidur teratur. Besok nggak bisa kayak gitu. Keseimbanganku besok adalah aku makan cireng nih gitu, dan aku nggak bisa tidur siang. Keseimbanganku di situ.
Berarti bisa dibilang rutinitas itu juga nggak bagus juga.
Iya. Kalau kamu jadi attach sama rutinitasmu ya,
misalnya kayak attach ya.
Wah aku tuh kalau nggak gini tuh pasti sakit nih gitu, jadi attach gitu.
Maksudnya rutinitas itu ya baik ketika itu ada pada konteksnya tepat, pada konteks juga ya.
Kalau ngomongin ngelepasin sama attachment kan berarti ada bagian dimana kita letting go sesuatu kan. Sari gimana tuh?
Latihannya apot. Letting go sesuatu itu berat sih, nggak bisa dilatih dalam 1-2 hari. Menyadari bahwa ada banyak proses. Proses pertama adalah denial ketika kita mau letting go ya, kita ngomong letting go, kita denial. Nggak mungkin dia tuh kayak gitu misalnya gitu. Nggak mungkin dia tuh mengkhianati aku, dia tuh pasti cinta sama aku gitu. Itu denial.
Aduh. Suayang gitu.
Proses kedua adalah marah. Ketika dia menyadari ternyata harapannya tuh gak bener, itu pasti marah. Marah. Dia tuh kurang ajar ya gitu. Aku tuh sudah memberikan semuanya tuh dia, tapi dia kayak gitu. Itu marah. Nah ketika marah, terus kemudian dia kecewa, baru kemudian dia bisa menghadapi sedih, terus baru dia bisa letting go. Yang orang itu suka skip adalah perasaan sedihnya ini loh, gitu. Karena dia nggak suka ngadepin rasa sedih, gitu. Orang tuh nggak bisa duduk sama emosinya sendiri tuh nggak bisa, susah gitu loh. Ngadepin, aku ternyata marah ya, sedih, kok sakit ya? Nyari temen buka Tinder. Melarikan diri gitu. Dan itu kan sebenarnya dia gak letting go, dia cuma menutup gitu. Menutup luka aja.
Nambal.
Padahal isi hono luka nih di situ.
Mending naik motor hujan-hujan muterin rut.
Sambil menangis.
Benangnya serangnya.
Aduh.
Kok tenen?
Gitu.
Oke. Tapi berarti bedanya antara harapan sama ekspektasi apa tuh, Mbak?
Harapan sama ekspektasi aku enggak tahu ya Mas sebenarnya bedanya apa. Cuma nek aku menurutku wajar kita tuh berekspektasi sama orang. Bener. Apalagi ketika kita sudah menginvestkan energi, tenaga, uang, itu wajar gitu. Iya kan? Itu wajar banget. Yang harus disadari adalah kita juga harus siap untuk kehilangan segala sesuatu. Gitu.
Pasti ada konsekuensi.
Iya, Anica. Gak ada yang abadi. Berat.
Menghela nafas panjang.
Apakah berarti kita perlu menghilangkan ekspektasi atau kita cukup manage ekspektasi itu aja?
Di manage aja. Kalau kamu hidup enggak ada harapan justru sar ngopo toh.
Iya. Ya gelundung.
Ya itu. Nek aku sih gini ya. Ketika aku ada pernah ada di fase ngomongin soal let go. Aku pernah ada di fase mending aku enggak berekspektasi sama orang daripada aku kecewa. Nanti kalau dia ternyata enggak sesuai ekspektasiku, aku akan kecewa. Tapi kemudian seiring waktu aku belajar bahwa enggak kayak gitu. Bahwa aku harus memberikan semuanya yang aku bisa lakukan buat orang ini. Aku memberikan yang terbaik yang aku bisa kasih. Bahwa ketika orang ini nanti hilang dari hidupku, aku enggak kecewa. Karena aku sudah memberikan. Karena memaafkan diri sendiri itu pada akhirnya lebih susah daripada melepaskan. Gitu. Wah, cupo, biar nih aku ki.
Banjir.
Wah. Banjir. Itu tuh lebih berat daripada aku udah ngasih dia sepenuhnya sih, tapi dia tetap pergi. Itu rasa marah dan itu tuh enggak apa-apa, itu tuh wajar gitu loh. Marah itu adalah emosi pertahanan diri kita untuk tidak mengulang hal yang sama gitu. Itu kayak beteng gitu. Tapi itu lebih mudah disembuhkan loh daripada perasaan kamu enggak bisa maafin dirimu sendiri gitu.
Seperti memaafkan investasi boncos. Udah kasih tenaga, waktu,
investasi itu memaafkan diri sendiri, memaafkan kebodohan diri sendiri itu loh berat. Aku bodoh banget ya, ya serah, poncan bodoh. Tapi ya ini memaafkan, ngomongin soal memaafkan kebodohan diri sendiri. Kita harus memaafkan kebodohan diri kita sendiri. Karena kita harus menyadari bahwa pilihan yang kita anggap bodoh di waktu lalu itu adalah pilihan terbaik di kesadaran kita waktu itu. Kalau saat ini kamu menganggap itu bodoh, berarti kesadaranmu sudah naik. Nanti kan harus bangga sama dirimu. Gitu.
Rabo apa aku mbiyen alay.
Ya saiki ora alay.
Iya.
Oke. Semua orang akan merasa alay pada waktu itu. Iya.
Mbiyen ngopo ya aku ki nangis sithik ne. Sing ngono.
Emang dhek nangis kowe balik.
Terus ya ora apa-apa.
Iya. Berarti masalah-masalah itu life crisis itu akan selalu terjadi ya, Mbak?
Ya, life crisis itu selalu terjadi. Mau dilihat dari astrologi juga pasti ada waktunya sendiri-sendiri. Misal kayak life crisis, misal Mars itu setiap 2,5 tahun sekali akan pindah, akan namanya direct pindah ke situ. Itu kenapa anak umur 2,5 tahun itu nakal setengah mati raiso dikandani. Itu karena Marsnya lagi nyala. Pindah toh. Gitu.
Saya sulai. Ya Allah.
Atau ketika orang umur 24 tahun, dia akan mempertanyakan eksistensinya.
24 tahun. Oh iya.
Dan itu yang menyebabkan quarter life crisis itu kan.
Iya, karena Jupiter lagi direct. Dia akan merasa bahwa hidupnya ini enggak settle. Dia harus pindah. Misalnya kayak ini ada garis, ini garisnya dia tuh segini.
Orbitnya.
Dia pindah gitu. Nah, dia aku harus pindah nih. Karena aku pembatasan diriku tuh segini, berarti aku harus pindah. Aku harus mencari kebijaksanaan yang lebih. Siap. Gitu. Itu ketika umur 24. Gitu. Iya kan?
24 tahun.
Mikir 24 tahun enggak apa-apa. Terus nanti umur kita tuh bisa mengubah haluan hidup pertama kita itu ketika kalau dari astro ya, umur 29. Saturn. itu kita bisa mengubah haluan hidup kita. Pertama, ketika kita melihat bahwa hidup gak sesuai yang aku inginkan, yes, kita bisa mengubah. Umur 29 sampai 30-an lah itu, kita bisa mengubah. Gitu. Nanti krisisnya akan beda lagi di usia-usia selanjutnya.
Yes. Mengubah ini dalam artian ketika menyadari yang sebelumnya itu ternyata tidak sesuai,
pindah haluan kapal.
Di situ akan punya power yang lebih besar.
Iya.
Oke.
Jadi kayak turning point tuh loh. Turning pointku tuh, wah ini ya, aku ayahnya pindah. Nah, terus kalau kita ngomongin gimana ngadepinya, ya dilihat. Kalau aku lihat, wah itu, aku soalnya Jung Hyun gitu ya. Ya, ada di satu bukunya Jung tuh yang bilang bahwa dia kan membagi empat fase kehidupan. Yeah, yeah, yeah. Okay. Anak-anak, yes, terus remaja, terus habis itu middle, terus habis itu baru orang tua. Benar. Nah, anak-anak ini biasanya adalah masa dimana ego kita itu terbentuk dari orang tua. Kita nggak jarang banget anak-anak itu punya aturan sendiri. Aturan pasti dari orang tua. Ego akan semakin terasa ketika dia sudah nyemplung ke dunia yang lebih luas, masyarakat gitu. Dia pengen jadi apa, pengen jadi apa. Nah, krisis pertama adalah ketika dia sudah di ABG ini kan, atau di usia 20-30 ini. Ketika keinginannya itu lagi banyak-banyaknya, karena dia melihat dunia itu ternyata luas banget. Keinginan tuh banyak. Nah, yang harus disadari adalah keinginannya ini tuh keinginan dia sendiri dari dalam dirinya, atau keinginan karena terpengaruh sama lingkungannya.
Lingkungan dalam arti bisa jadi keluarga juga.
Dari keluarga, atau bisa jadi misalnya lagi trennya apa terus dia pinginnya itu.
Pertemanan ya, kan? Itu ya.
Okay. Nah, dia semestinya di usia-usia ini, middle ini, dia sudah mulai menyadari bahwa yang harus dia wujudkan adalah keinginan dia sendiri yang bisa dia gunakan sampai nanti ketika dia tua. Jadi tidak terpengaruh sama orang lain. Balik lagi kan mengenali diri sendiri tadi. Keinginanku tuh apa? Kemampuanku tuh apa? Dari situ baru dia bisa kemudian menjalani hidup itu, ya, melewati krisisnya ini. Ketika nanti sudah 30 tahun, krisisnya akan berbeda. Kalau kata Jung, ketika dia sudah sampai di sudah ngadepin di usianya yang 20 sampai 30 ini dengan baik, usia 30 itu, 30 ke atas itu seharusnya dia sudah mulai menikmati mastering. Kalau di astrologi ada fase mastering. Misalnya aku jadi tarot reader, berarti aku di usia sebelum 40 itu aku udah harus mastering nih, mastering kemampuanku. Mungkin aku bisa menambahkan sesuatu yang bisa membuat itu jadi aku jadi lebih baik gitu-gitu. Fase mastering. Dan melihat lagi perjalanan ke belakangku tuh udah sampai sejauh mana sih gitu. Nah, kalau udah tua tuh seharusnya udah tinggal nikmatin aja nih fase-fase pensiun gitu.
Wow.
Oke. Jadi
pikir kan langsung oke, gini.
Iya.
Langsung mikir next move dulu.
Oke, berarti bari aku gini.
Main catur ya.
Main catur gitu.
Aku sedang sibuk dengan pikiran ke sini. Oke.
Okay. Oh. Nah, dalam menjalankan fungsi peran kita di yang sekarang itu kan enggak semuanya tuh sesuai sama kondisi yang kita inginkan ya. Berarti kita perlu ada adaptasi, ada kompromi. Mungkin muncul persona-persona baru. Kalau Mbak Dani memandang persona tuh apa, Mbak? Itu apa fungsinya, seperti apa?
Persona itu kan topeng ya istilahnya. Kita nggak bisa kok hidup tanpa topeng gitu sebenarnya. Karena persona itu dibentuk ketika kita harus bermasyarakat. Aku ngene kok, uang sakarpar mandang aku opo, nggak bisa juga gitu. Karena kamu pasti butuh gitu loh. Karena kamu kalau kerja juga gitu. Nah, aku sih mandang itu bukan sesuatu yang buruk. Karena kita juga pasti punya topeng, pasti punya shadow, pasti punya ego. Itu tuh bagian dari dirimu. Yang harus kamu sadari, ya bagaimana mengharmoniskan itu gitu loh. Misal nih orang tuh yang selalu pakai topeng nih, pakai topeng terus. Pasti kan dia capek nih, egonya terlalu ditekan. Nah, caranya adalah menunjukkan sama dia. Jane iki yo egomu iki relek-relek banget. Aslimu iki yo relek-relek banget. Dibuka yo ora apa-apa, kowe iki jane relek-relek banget. Tapi persona itu akan suatu saat pasti akan dilepas.
Okay, okay.
Ketika dia di tempat yang nyaman atau bersama orang yang nyaman gitu.
Perlunya pendampingan afeksi di masa-masa bermasyarakat.
Kayak judul skripsi. Gitu.
Oke. Oke, kayaknya udah semua ya. Semua.
Asik.
Pertanyaan semua ini. Berarti kesimpulannya bisa dibilang sebenarnya kalau kita bisa tahu banyak, kita bisa merencanakan banyak, kita bisa punya ekspektasi dan sebagainya, tapi yang paling penting emang here and now itu, Mbak ya?
Iya,
here and now. Di sini dan sekarang itu ya?
Iya, di sini dan sekarang. Okay. Dan mengenali dirimu gitu. Okay. Jadi biar kamu gak gampang terbawa.
Yes. Oke, okay, gini-gini. Mungkin prototipnya adalah gimana caranya supaya kita bisa mengenali diri kita lebih baik dan juga kita bisa here and now itu.
Nomor satu tarot.
Nomor dua astrologi. Enggak. Pertama adalah belajar duduk bersama dirimu sendiri.
Okay.
Kayak tadi kita sudah bahas bahwa seringkali kita itu tidak berani duduk bersama rasa sakit kita sendiri. Mm-hmm. Padahal cara kita mengenali diri kita sendiri itu ya ketika itu tuh kita remuk. Kalau kita remuk, kita pasti tahu dalamnya apa. Selama itu keras, kita nggak tahu dalamnya apa.
Okay.
Jadi kalau saat ini sedang di masa jatuh, sakit, remuk, jangan lari gitu. Ini tuh fase yang bagus banget buat kamu duduk. Caranya adalah misalnya aku tuh patah hati. Yang sakit sebelah mana sih? Dadaku sakit, rasanya sakit. Kenapa sih bisa sakit? Ya patah hati. Sebelah mananya, apanya gitu. Oh, perasaan tertolaknya yang bikin aku sakit. Kenapa kok aku merasa tertolak itu sakit banget ya? Oh, karena, nah itu adalah kita berdialog sama diri sendiri dan belajar untuk bilang sama diri sendiri nggak apa-apa, kamu hebat bisa tetap berdiri di titik ini, nggak apa-apa, kamu hebat, kamu bisa bertahan, gitu.
Kayak meditasi juga itu?
Ya, meditasi.
Sebelum ditutup, kalau ingin ada orang yang ingin tarot,
wah, bisa ke IG-ku.
Astrologi, ya.
Silahkan ke IG-ku @sangenju, @sang_enju.
Oke.
Okay. Artinya apa itu sang enju?
Enju itu dulu anakku nggak bisa ngomong ibu, jadi ngomongnya enju. Gitu. Terus jadi enju. Sudah membayangkan bahwa itu adalah nama-nama Korea gitu, Eoni, Eoni. Ternyata.
Oh iya iya. Okay. Jadi nanti bisa DM?
Iya, bisa DM.
Oke, bisa DM. Oke, terima kasih Mbak Dani.
Sama-sama Mas Irma.
Makasih Mbak Dani.
Sama-sama.